სპონსი სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ ვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და ვინც გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. ჩვენ დღეს მეტად საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ჯანმრთელობის კუთხით, რაღა თქმა უნდა. რასთან დაკავშირებითაც სტუბრა სტუდიაში მოვიწვიეთ ავერსის კლინიკის ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი მაკა მანია. მოგესალმებით მაკა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
მაშ ასე თემა, რომელიც დღეს ექიმ ნევროლოგთან ერთად გვექნება, გასარჩევი გაფანტული სკლეროზი. თვითონ ტერმინიც პრინციპში, რომელიც ძალიან ხშირად არასწორად არის ხოლმე აღქმული დილეტანტების ფართო საზოგადოების მიერ, გამომდინარე ძალიან მარტივი მომენტიდან, ხომ? გაფანტული სკლეროზი და თითქოს რაღაცა მეხსიერების პრობლემებთან, მეხსიერების გაფანტვასთან, კონცენტრირების გაფანტვასთან და ასე შემდეგ არის დაკავშირებული. რეალურად აბსოლუტურად არავითარი კავშირი, არავითარი ბმა ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერთან არ არსებობს და მოდით გვითხარით, რას წარმოადგენს გაფანტული სკლეროზი და თავად ტერმინში რა იგულისხმება, რატომ ქვია მას სწორედ ესე გაფანტული სკლეროზი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, სკლეროს პოპულარულ ენაზე მართლაც მეხსიერების მოშლას აიგივებ ხოლმე მეხსიერების მოშლასთან, თუმცა სამედიცინო ტერმინი სკლეროზი აბსოლუტურად სხვა გაგების არის. ეს ნიშნავს სხვადასხვა უჯრედების დაზიანებას, გლიოზურ ცვლილებებს, სკლეროზულ ცვლილებებს, რაც შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ქსოვილში, მიოკარდიომის ქსოვილში, ნერვულ ქსოვილში და ესე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად არ არის გაიგივებული მეხსიერების მოშლასთან. გაფანტული სკლეროზი, ეს ტერმინი წარმოვიდა იქიდან, რომ სიმპტომატიკა, რაც დაავადებას ახასიათებს, გაფანტულია დროში და გაფანტულია სივრცეში. რას ნიშნავს ეს? გაფანტულია დროში ნიშნავს იმას, რომ სიმპტომატიკა აღმოცენდება, ჩაცხრება, გაივლის დრო ისევ აღმოცენდება, ჩაცხრება. ანუ გაფანტულობა დროში, აი ეს არის. და გაფანტულობა სივრცეში ნიშნავს იმას, რომ თავის ტვინში ის მოიცავს სხვადასხვა უბნებს, პატარ-პატარა თქვა წერტილებია გაფანტული თავის ტვინში. აი ამას გამოხატავს ეს ტერმინი, გაფანტული სკლეროზი რეალურად.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მოდით, რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს მსოფლიოში, რას გვეუბნება ციფრები გაფანტულ სკლეროსთან დაკავშირებით, როგორია მისი გავრცელება, რამდენად აქტუალურია თავად პრობლემა, ნუ გამომდინარე დაავადების სიმძიმიდან პრობლემა აქტუალურია და ერთეულებსაც რომ ეხებოდეს საქმე, ბუნებრივია მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. თუმცა მაინც საინტერესოა, რას გვეუბნება ამ შემთხვევაში სტატისტიკა, როგორია სტატისტიკურ ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებელი?
დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მსოფლიო სტატისტიკაზე. სამწუხაროდ საქართველოში ეპიდემიოლოგიური კვლევა არ გვაქვს და უშუალოდ ჩვენს ქვეყანაზე კონკრეტულ ციფრებს ვერ ვასახელებ.
გარკვეულ ტენდენციებზე ალბათ მსოფლიო სტატისტიკა
ზოგადად შეგვიძლია რაღაც წარმოდგენები გქონდეს. მსოფლიოში სტატისტიკა ესეთია, გვაქვს გეოგრაფიულ ზონებად დაყოფილი მსოფლიო, არის მაღალი სიხშირის ზონა, საშუალო და დაბალი სიხშირის ზონები. მაღალი სიხშირის ზონებში მოიაზრება ჩრდილოეთ ამერიკა, მთელი ევროპა, შედარებით ნაკლებია რუსეთის თელს ტერიტორიაზე, მაგრამ ესეთი მაღალი სიხშირის ზონაში შედის და აი ესეთი ზონის ქვეყნებში 100,000 ადამიანზე დაახლოებით 1200 შემთხვევა არის ამ დაავადების. უფრო საშუალო სიხშირის ზონა არსებობს, არსებობს დაბალი სიხშირის ზონა. ჩვენი ქვეყანა მაღალს და საშუალოს შორის, აი ესეთი გეოგრაფიული მდებარეობის არის, ისე რომ სავარაუდოდ მოსაოდნელია, რომ დაახლოებით ალბათ რამოდენიმე ნათეული, რამოდენი 1000 შემთხვევა გვაქვს ამ დაავადების, მაგრამ კონკრეტულად ზუსტად, რა თქმა უნდა, ამ ციფრებს ვერ დავასახელებთ.
თუმცა აი პრინციპში ის მაჩვენებელი ციფრი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, დაახლოებით 1000 ადამიანი, ეს უკვე იძლევა განგაშის საფუძველს და ყოველ შემთხვევაში აუცილებლობას წარმოქმნის იმისას, რომ როგორც მინიმუმ ინფორმაცია იყოს მიწოდებული სწორად, სწორედ იმისთვის, რომ ისევე მეორებ, სულ მცირე მოხერხდეს დროული დიაგნოსტირება. და მოდით დიაგნოსტირებას შევეხოთ, აი სიმპტომები აღნიშნეთ თქვენ, როგორ გამოვლინდება, როგორია მისი კლინიკური გამოვლინება და როგორ შეიძლება ამას საქმეში ჩაუხედავი ადამიანი მიხვდეს, მიიტანოს ეჯვი იმაზე, რომ საქმე აქვს გაფანტულ სკლეროსთან, ან სხვა თუ არაფერი მიხვდეს, რომ უნდა მივიდეს ექიმ ნევროლოგთან კონსულტაციის მისაღებად?
კი ბატონო, ზოგჯერ დაავადება იმდენად ამ კაფიო ნევროლოგიური ჩივილებით იწყება, რომ პაციენტი ყველა ვარიანტში მიმართავს ექიმს და აქ უბრალოდ ის მომენტი, რომ დაყომდეს ვიზიტი, შეუძლებელია. მაგრამ ხანდახან იწყება ძალიან შემპარავა, თქვათ, რაღაცა დაბუჟება ხელის, ფეხის ან სხეულის რაღაცა გარკვეული ნაწილის, რომელიც რამოდენიმე დღეში გაქრება თავისთავად და ალაგდება. აი ესეთი მინიმალური სიმპტომატიკა შესაძლოა უყურადღებოდ დარჩეს ნამდვილად და ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება ხოლმე. და შემდეგ გამოკითხვით აღმოვაჩენთ, რომ აი წლების წინ მართლაც იყო რაღაცა ესეთი ეპიზოდი. შესაძლოა იყოს ხედულობის მოშლა
იყოს ხედულობა. წლების წინ აღნიშნეთ, ანუ შეიძლება ამ ხელა პაუზაც კი გაკეთდეს, წლები გავიდეს.
ძალიან დიდია, კი, როგორ არა. ა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რაღაც სივრცეში და დროშია გაფანტული, ხომ ეს სიმპტომატიკა. დროში გაფანტული შესაძლოა ერთი ეპიზოდიდან მეორემდე 4-5 წელიც კი გავიდეს. არის ეს ნელა მიმდინარე და შედარებით კარგი შემთხვევები, თუმცა შეიძლება იყოს ძალიან აგრესიული მიმდინარეობა, წელიწადში რამოდენიმე ესეთი ეპიზოდი დადგეს. სხვადასხვა გვარია მიმდინარეობა.
აი აქვე მაინტერესებს იგივე გენდერული ან ასაკობრივი თავისებურებები, თქვენ გეოგრაფიული ზონალურობა ახსენეთ და თუ ახასიათებს თქვათ ასაკობრივი რაღაცა ჩარჩო და შესაბამისად ქალებში და მამაკაცებში თუ არის თავისებურებები.
კი ბატონო, ქალებში უფრო ხშირია და ახალგაზრდა ასაკი, აი 10-15 წლიდან 50 წლამდე ასაკში ყველაზე უფრო ხშირად აღმოცენდება ხოლმე ეს დაავადება, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალ ასაკშიც და უფრო მაღალ ასაკშიც გვხვდება ხოლმე, მაგრამ მეტი ალბათობა, მეტი მოლოდინი არის აი საშუალო ახალგაზრდა ასაკში.
და ეცით აი ძალიან ხშირად კითხულობენ ხოლმე, ესეთი სტუდენტური დაავადება ერთგვარი ვითარდება, როდესაც მსმენელი ისმენს და ფიქრობს, რომ ვიღაცას დაბუჟებია ხელი, ვიღაცას ფეხი, ტკიებია თავი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთეული გამოვლინებები მეტნაკლებად ასე თუ ისე ყველას ქონია და იწყება ფიქრი, ხომ არ არის რაღაცა რთული. აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება ვთქვა საუბარი იმაზე, რომ გარკვეულ დიფერენცირება ადგილზევე მოხდეს, ან გაკეთდეს, აი მიახლოებით მაინც საგანგაშოა თუ არა სიტუაცია ამ პირიქით, ვისთან უნდა მივიდეს, საკმარისია თუ არა ოჯახის ექიმი, თუ სწორედ ვიწრო კვალიფიკაცია ექიმ ნევროლოგის არის საჭირო და ასე შემდეგ.
ოჯახის ექიმი ალბათ ნაკლებად დაგვეხმარება ამ შემთხვევაში, ჯობია ნევროლოგს მიმართოს პაციენტმა. ბუნებრივია არ უნდა დავაშინოთ, მსმენელი არნიშნავს ნებისმიერ დაბუჟება პრობლემას თავისთავად. დაბუჟება შეიძლება იყოს უფრო არასპეციფიური და უმკიმნეულო და უმნიშვნელო.
თუმცა
სიფხიზლე მაინც ჯობია ჰქონდეს მოსახლეობას და ამა თუ იმ ჩივილის დროს მსუბუქი იქნება ის თუ არ იქნება მსუბუქი, გადაკონტროლების მიზნით ნევროლოგს მიმართოს. კი, ნევროლოგიური გასინჯვა და ზახანდახან გამოკვლევებით, ყველაზე მეტად კი მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია გვაძლევს დიფერენცირების საშუალებას.
და ვიდრე დიაგნოსტირების მეთოდებს შევეხებით, მე მინდა მიზეზებზეც კითხოთ. პრინციპში კითხვა, რომელიც ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ბუნდოვან პასუხს მოიცავს და მაინც არის თუ არა ცნობილი, ვთქვათ, რა წარმოშობისა, რა მიზეზებთან არის დაკავშირებული ამ არც თუ მსუბუქი, თუ არ ვიტყვით, რომ ძალიან მძიმე დაავადების წარმოშობა.
სწორად აღნიშნეთ, რომ ბუნდოვანი ამ ნიშნ ბევრი საკითხი ამასთან დაკავშირებით. ყველაზე აღიარებული რაც არის, ეს არის, რომ აუტოიმუნური ანთებითი პროცესი არის ეს დაავადება. აუტოიმუნური ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იმუნური უჯრედები, რომლებიც იმისთვის გვაქვს, რომ ებრძოლოთ ბაქტერიებს, ვირუსებს, ამ შემთხვევაში იწყებენ ბრძოლას საკუთარი ნერვული უჯრედების, ვთქვათ, ნერვული ნივთიერების, მიელინის გარსის წინააღმდეგ. აი ეს რატო ხდება ესეთი დეფექტი იმუნურ სისტემაში, რატო ვერ ცნობს ჩვენივე უჯრედები ჩვენივე უჯრედებს და რატო იწყებს ამ ბრძოლას, გამშვები მექანიზმი რა არის, აი ეს ფაქტორები ნამდვილად უცნობია. მოიაზრება სხვადასხვა თეორიები, სხვადასხვა ჰიპოთეზები არსებობს, მათ შორის არის ვირუსული, იყო რაღაც ვენური უკუდინების თეორია, არის გენეტიკურ ფაქტორებს მოიაზრებენ, თუმცა საბოლოოდ დადასტურებული დღეს და შესწავლილი ნამდვილად არაფერია. როგორც წესი პაციენტის სვამ შეკითხავს რა არის მიზეზი და პირველი კითხულობს ხომ არ არის ვირუსი, ხომ არ არის გენეტიკური როლი. აი ცნობილია ვირუსები, რომელთა ფონზეც ეს დაავადება შეიძლება იშვიათად შეგხვდეს და პირიქით, რომელთა ფონზეც შეიძლება ხშირად შეგხვდეს, მაგრამ კონკრეტულად რაიმე ერთი ვირუსი, რომელიც უნდა შევისწავლოთ ამ დაავადების დროს, რომელიც საწინააღმდეგო მკურნალობა უნდა ჩავატაროთ, ესეთი ნამდვილად ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი და არც ვურჩევ პაციენტებს ამ შემთხვევაში რაღაც ვირუსოლოგიური კვლევები ჩაიტარონ და ამ მიმართულებით დაიხარჯონ.
აბსოლუტურად აწვის არის ეს ყველაფერი მოკლებულია ამ
და რაც შეეხება გენეტიკას, რაზეც ასე ვთქვათ, ბევრი ნერვიულობს, მემკვიდრული დაავადება ნამდვილად არ არის, არანაირი რისკი არ არის გადაცემის, თუმცა გენებთან დაკავშირებულია ყველაფერი ამ ქვეყანაზე, მათ შორის ყველა დაავადება, ეს გაფანტული სკლეროზიც, და არის ცნობილი გარკვეული ალელები, რომელთა არსებობის შემთხვევაში დაავადების აღმოცენების რისკი უფრო მეტია.
თუმცა ესეც ბუნდოვანია საკმაოდ რეალურად, სწორედ ამ ალელებზე დგას მთლიანად ადამიანის ორგანიზმი, ქცევა, ყოფა და ასე შემდეგ, რომ ნებისმიერი ნორმა და პათოლოგია კოდია, განსაზღვრულია
სწორად. მაგრამ ყველაფერი კოდირებულია გენებში.
რა თქმა უნდა. და აი აქვე საინტერესოა რა კიღა დიაგნოსტირებას შევეხეთ. აი თუნდაც ავერსის კლინიკაში ზოგადად ქართულ რეალობაში რამდენად არის შესაძლებლობა დიაგნოსტიკური, ვთქვათ, ზუსტი დიაგნოზის დასმის. იგივე კლინიკური სურათით ეს ერთია ექიმის გამოცდილება საკმარისი, ექიმის ცოდნა და მეორეს მხრივ დიაგნოსტიკური საშუალებები რა არის და რამდენად ზუსტი დიაგნოზი შეიძლება დაისვას, რამდენად შესაძლებელია ჩვენ სინამდვილეში რომ გაგეთქეს.
ნე, ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღი, რითაც ვცდილობთ ამ დიაგნოზის დასმას, არის თავისთავად მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემები არ არის ცალსახა. არის შემთხვევები, როდესაც თავის ტვინში მსგავსი დაზიანების კერები, დემილიზაციის მაგვარი გლიოზური კერები გვაქვს და საკმაოდ ხშირია სხვადასხვა ესეთი კერების არსებობა და ეს არასპეციფიური აქვს. სრულიად ჯამთელ ადამიანს არ გვაქვს შიში ასეთი გლიოზური უბნების მიმართ, არ იწვევს არანაირ ნევროლოგიურ სიმპტომატიკას და არც ასე ეს არ გართულდება. ძალიან ხშირია ხოლმე ესეთი გლიოზების აღმოჩენის შემთხვევაში შიში, ხომ არ არის ეს გაფანტული სკლეროზი და იწყება ეს დამატება.
ანუ ეს აღმოჩენა სავარაუდოდ შემთხვევით ხდება, რაღაცა შემთხვევითი გამოკვლევის დროს ალბათ. ეს გამო
ადამიანს დაევალება ტომოგრაფიის გაკეთება და აღმოჩნდება ესეთი გლიოზური კერები. ყველა გლიოზური კერა არ ნიშნავს დემილიზაციას. გლიოზური კერების დიდი ნაწილი ნამდვილად არის არასპეციფიური და არ გვაქვს კლინიკური შეღერადობა მათი. რაღაც შემთხვევაში ის მართლაც არის დემილიზაცია. დემილიზაციურ კერებს თავისი მახასიათებლები აქვს, რისი ცოდნაც ნამდვილად ევალება სპეციალისტ, რადიოლოგსაც, ნევროლოგსაც და ვნებრია კვალიფიციური ექიმის ხელში, როგორც წესი შეცდომების ალბათობა ნაკლებია.
მაგა ცოტა უცნაური კითხვა მინდა დაგისვათ, აი ხა გისმენდით და იგივე თქვენი კლინიკური პრაქტიკის შემთხვევაში თუ შეგიძლიათ მოიგონოთ პირველი პაციენტი, ნუ ბუნებრივი ანონიმურად და როგორ მოხდა დიაგნოსტირება დაავადებისა და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები, ვიდრე მე პროგნოზზე და მკურნალობაზე გკითხავდეთ, აი ეს მინდა რაღაცეთი სულთა ემოციურ პროფესიული პლანი ვთქვათ ამ კითხვის.
ემოციურად ნამდვილად მძიმე იყო.
რა ასაკის იყო პაციენტი?
საკმაოდ ახალგაზრდა იყო, დაახლოებით 20-22 წლის ბიჭი ახალგაზრდა და მამაკაცი. სიმპტომატიკა ისეთი არის ხანდახან ისეთი სიმპტომატიკა, რომ უკვე მე გაფიქრებინებს, ხომ არ არის ეს დაავადება, ვიდრე ტომოგრაფიის მონაცემებს და
უკვე კლინიკური სურათიც ეჯს ბადებს.
კი, ბადებს ხოლმე, ეს შემთხვევა იყო აქაც. სამწუხაროდ კი დაგვიდასტურდა შემდეგ ეს დიაგნოზი.
კი ბატონო, და აი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროგნოზი და პროგნოზამდე მკურნალობა. ანუ რას გულისხმობს თავის თავში მკურნალობა და რამდენად შეგვიძლია რაიმე დამაიმედებელი ვუთხრათ ამ შემთხვევაში მსმენელს, თუმცა ვიდრე პასუხს გავხსენდეთ რეკლამა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგელოდებით, დაგველოდეთ ავერსის კლინიკის ნევროლოგი მედიცინის დოქტორი მაკამანია ჩვენთან და ვსაუბრობთ გაფატულ სკლეროზზე. დარჩით.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა.
ბრუნდები სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, ავერსის კლინიკის ნევროლოგთან, მედიცინის დოქტორთან მაკა მანიასთან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს გაფანტული სკლეროზის შესახებ. ბაკა ბაშასე, გაფანტული სკლეროზი, მისი მკურნალობა და პროგნოზი, რა შეიძლება ვუთხრათ მსმენელს, რა შესაძლებლობებია მისი მკურნალობის თვალსაზრისით ამ ეტაპზე და ხომ არ ჩნდება რაღაცა სინათლე გვირაბის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ხომ არ არის რაღაც ახალი სამეცნიერო კვლევები, აღმოჩენები და ასე შემდეგ, რომელიც იმედის საფუძველს მისცემს პაციენტებს.
მკურნალობასთან დაკავშირებით ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი წინსვლებია და ძალიან სწრაფად ხდება გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის გაუმჯობესება ბოლო 20-30 წლის მანძილზე. რამოდენიმე ათეული პრეპარატი დარეგისტრირდა. პირველი მედიკამენტი ეს იყო ინტერფერონი, ბეტასერონი, რომელიც 93 წელს დარეგისტრირდა. მანამდე მედიკამენტი უშუალო გაფანტული სკლეროზისთვის ფაქტიურად არ არსებობდა და ამას შემდეგ უკვე 20-მდე პრეპარატი გვაქვს რეგისტრირებული და შემუშავებული ამ დაავადების მართვისათვის. ანუ ეს არც თუ ისე ცოტაა. ამასთან უნდა ითქვას, რომ პრეპარატები სხვადასხვა სიძლიერის არის შედარებით უფრო დაბალი ეფექტურობის პრეპარატები, არის უფრო მაღალი ეფექტურობის მედიკამენტები.
ჯგუფის პრეპარატებზეა საუბარი, რომ გავუმარტოთ.
ეს მედიკამენტები არის იმუნომოდულაციური. ძალიან ხშირად პაციენტებს აქვთ შიშირო, ხომ არ არის იმუნოსუპრესიული თერაპია. იმუნოსუპრესია ნიშნავს იმუნიტეტის დათრგუნვას, როდესაც სხვადასხვა დაავადებების, ინფექციების რისკი მატულობს, აღმოცენების რისკი. იმუნომოდულაცია ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმუნიტეტის შეცვლას, გადაწყობას, ასე ვთქვათ, და მიხედავს, რომ მოლოდინი არის რაღაცა ინფექციების გახშირების საბოლოო ჯამში, რეალურად ჩვენს რეალურ პრაქტიკაში პაციენტები, რომლებიც იმუნომოდულაციურ თერაპიაზე ყავს, აი ამ სეზონური გრიპების და ამ შემდეგ ვირუსების დაავადების რისკი ნამდვილად ხო არ, ანუ იმუნიტეტი იმ გაგებით, რაც ჩვენ ვიცით, იმუნიტეტი არ იცვლება, რა თქმა უნდა, იცვლება ბევრი ფაქტორი ორგანიზმში, არის სხვადასხვა გვერდითი მოვლენების რისკი, მაგრამ იმუნიტეტის დაქვეითება და სუპრესია ამ იმუნომოდულაციური თერაპიის შემთხვევაში არ ხდება.
და ეფექტურობის თვალსაზრისით აი აღნიშნავდით, რომ არის სხვადასხვა სიძლიერის მედიკამენტები, ანუ ალბათ სხვადასხვა სტადიაზე და სხვადასხვა მდგომარეობაში. აი საინტერესოა, რამდენად იძლევა ისინი კეთილ საიმედო პროგნოზის საფუძველს, ასე ვთქვათ, რამდენად ეფექტურია და რას გულისხმობს საერთოდ ეს ეფექტურობა, რას ნიშნავს.
ეს რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე დაიწყებს პაციენტის მკურნალობას, მით უფრო მეტი კარგი პროგნოზის იმედი უნდა გქონდეს. ანუ უფრო ხანგრძლივად შეინარჩუნებს ადამიანი შრომის უნარიანობას და აქტიურობას.
ანუ დროული დიაგნოსტირების ეს პროცესი არის
დროული მკურნალობა, დიახ, დროულად დაწყებული მკურნალობა. არსებობს ორი ტაქტიკა დღეს გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის. მკურნალობა შეიძლება დაიწყოს შედარებით რომ სუბუქი მედიკამენტებით, რომ სუსტად ეფექტური, ნუ ნაკლებად ეფექტური პრეპარატებით და მათი არაეფექტურობის შემთხვევაში გადავდივართ უფრო ძლიერ, შემდგომ კიდე უფრო ძლიერ პრეპარატებზე. და არის მეორე ტაქტიკა, როდესაც პირდაპირ იწყება ძალიან ძლიერი ეფექტურობის პრეპარატების მკურნალობა, ესეთი დაგროვილი მონაცემებით, უკვე ზოგიერთი სპეციალისტი აი ამ მიმართულებით მუშაობს და იწყებს ეგრეთ წოდებულ ინდუქციურ თერაპიას, რითაც ასე ვთქვათ, აკონსერვებს ბრჭყალებში დაავადებას და შემდეგ წლების შემდეგ შესაძლოა შეიცვალოს მკურნალობა შედარებით უფრო სუსტი ასე ვთქვათ პრეპარატებით. ახლა ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი არ არის ბევრი მათგანი, მაგრამ გვაქვს ინტერფერონები, გვაქვს გლატირამერის აცეტატი, გვაქვს მაღალეფექტურობის მქონე მედიკამენტის, რომ გარკვეული არჩევანი არის, მწირია მართალია, მაგრამ არის. მეორე საკითხი არის ის, რომ ამ პრეპარატების ხელმისაწვდომობა არის საკმაოდ დაბალი, იმიტომ რომ ღირებულება აქვს პრეპარატებს მაღალი. რაც უფრო ახალი პრეპარატია, რაც უფრო მაღალ ეფექტური მედიკამენტია, მით უფრო ღირებულებაც მეტია და ნაკლებად ხელმისაწვდომია სამწუხაროდ.
სახელმწიფო და რა კი ხელმისაწვდომობის პრობლემა ახსენეთ, მაგ აი ესეც მინდა კითხოთ, პრინციპში დიაგნოსტირებაც საკმაოდ ძვირად ღირებულია, ანუ თვითონ დიაგნოსტიკური კვლევა და რაც მთავარია, შემდგომი მკურნალობა უკვე საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და აი ამასთან მიმართებით მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა რაღაცა აი სახელმწიფოს მხრიდან თუნდაც ხარდაჭერა, ან შეიძლება კერძო ასოციაციები ხშირად არის ხოლმე ესეთი შვიათ დაავადებებზე მაგალითად სახელმწიფო ფუარა, მაგრამ რაღაც ასოციაციის ფარგლებში იქმნება, რომელიც თვითონ შოულობს სახსრებს და ასე შემდეგ და აკვალიანებს. აი ამ შემთხვევაში რაღაც ისეთი ორგანიზაციული სტრუქტურა არსებობს თუ არა, რომლის იმედით შეიძლება ქონდეთ გაფანტული სკლეროზის
პრევენციას? ორგანიზაციული სტრუქტურაც შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების მიმართაც არის გარკვეული ტაქტიკები და წინსვლები, თუმცა რეალურად დღეისათვის სამწუხაროდ არ ფინანსდება არც ერთი ორგანიზაციის მიერ, არც სახელმწიფოს მიერ. ერთადერთი ესეთი გამონაკლისი არის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული ეს საპილოტო პროგრამა 2019 წელს. ეს პროგრამა 10 ბენეფიციარს და ფინანსებს 10 ბენეფიციარია მერ წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ცოტა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს სხვაში წვეთია, თუმცა ბუნებრივია, როგორც პირველი ესეთი შემთხვევა, მაინც დადებითად უნდა შევაფასოთ.
და აქვე საუბრის დასასრულს უახლოვდება უკვე ჩვენი საეთერო დრო. არ შემიძლია არ კითხოთ, რა იმედი შეიძლება მივცეთ პაციენტებს? ანუ ისახება თუ არა რაღაცა სინათლე, როგორც თქვით, გვირაბის ბოლოს არის თუ არა რაღაცა დამაიმედებელი, ვთქვათ, იგივე სამეცნიერო პოტენციალში, რომელიც გამუდმებით მუშაობს ამ საკითხებზე მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ანუ უნდა გქონდეს თუ არა რაღაცა ოპტიმიზმის საფუძველი?
იმედი უნდა გქონდეს, ვინაიდან ნამდვილად ძალიან აქტიურად მუშაობს მსოფლიო მედიცინა და მეცნიერება ამასთან მიმართებაში და ახალ-ახალი მედიკამენტები იქნება, მათ შორის ისეთი პრეპარატებიც არის უკვე დარეგისტრირებული, ან რეგისტრირდება, ჯერ არ დარეგისტრირებულა, რომელთა შეუძლიათ დაავადების პროგრესირების სრული შეჩერება რამოდენიმე წლის მანძილზე, საუბარია 4 წლიდან 10 წლამდე და ეს საკმაოდ დიდი მიღწევა. აქამდე არსებული პრეპარატების შედეგი არის ის, რომ დაავადების მიმდინარეობას ვაფერხებთ, სრულად კი არ ვაჩერებთ, არამედ ვაფერხებთ და ეს სრულად შეჩერებადი პრეპარატების შემუშავება და გამოჩენა ჩვენს პრაქტიკაში უკვე რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. არის მცდელობები ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციასთან დაკავშირებით, ასევე კვლევის საგანია, ასევე ჯერჯერობით არ არის ესე რეგისტრირებული ეს მიმართულება, თუმცა აქაც რა თქმა უნდა გარკვეული იმედები უნდა ქონდეს, რომ იმდენად მობილიზებულია მსოფლიო ამ მძიმე დაავადების მართვისათვის, რომ იმედები ნამდვილად არსებობს, შესაძლოა იყოს რაღაც ძირეული გადატრიალება ახლო მომავალშიც და სწორედ ახალი მიმართულებით, ახალი მექანიზმებით მკურნალობა შეიქმნას, შესაძლებელია თუნებრივი.
თუ გავითვალისწინებთ რა ტემპით ვითარდება სამედიცინო მეცნიერება და ზოგადად მეცნიერება მსოფლიოში, პრინციპში შეიძლება სულ ახლო მომავალშიც ველოდოთ უკვე რაღაცა თუ რევოლუციურ არა გარდამტეხ ყოველ შემთხვევაში პროგრეს
პატანტურის
მკურნალობაში, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მაგას სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში ვაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჯანმრთელობის ტალღაზე ჩვენთან ერთად. კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.